No niin, tervetuloa tähän seuraavaan kolmanteen tähän tessalonikkalaiskirjeen luentoon. Ja kun Terttu Kallio on ollut meillä säestäjänä, hän on poissa, niin ehkä me emme sitten veisaa, tai en tiedä, jos teistä joku on hyvä musiikki-ihminen ja voi aloittaa, niin voimme veisata. Mutta kukaan ei ilmoittaudukko. Niin mä ajattelin, että me lukisimme niin kuin alkuvirren sijasta tuon vanhan hengellisen laulun. Nimittäin tämän illan se opiskelukohde on ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luku. Tämä uusi käännös on hävittänyt siellä sanan vaeltaa. Ja nyt tämä vanha hengellinen laulu, siinä on tämä mielikuva tästä vaeltamisesta, eikö niin? Nimenomaan tuossa ensimmäisessä säkeistössä. Ja luetaan se nyt yhteen ääneen tuo tuttu hengellinen laulu. Ei kai se vaadi mustaa, ei kun valkoista alusta. Kai me pystymme sen lukemaan. Mä en nimittäin pysty silloin lukemaan, jos mä panen näin menemään sen. Eiköhän se ole tarpeeksi isoilla kirjaimilla. Se saa olla meitä eräänlainen kirkonkellojen soitto, joka kutsuu meidät sanaa kuuntelemaan. Mulla se on tässä myöskin edessä. Mua tartu käteen, Herra, ja tauluta, niin että pääsen kerran mä kotia. En jaksa käydä yksin, vaan lankean, vie kansas käsityksin, niin uskallan. Sä armos rauhas anna, ain lohduttaa, ja korpi tiellä kanna mua uupuvaa. Mä jalkojesi juureen nyt laskeun, ja rakkautees suureen taas turvaudun. Jos tunnekaan en täällä sun hoitoas, oot kansain suru säällä, viet kotias. Siis tartu käteen, Herra, ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. Minusta se on todella hyvä. Hyvä laulu. Hiljennytäänkö kuitenkin vielä rukoukseen yhdessä? Kiitos Herra, että me voimme todella aivan lapsenomaisesti pyytää sinua tarttumaan kädestämme kiinni. Ja sinä olet valmis taluttamaan. Aivan niin kuin sinä hyvänä paimenena olet valmis johdattamaan, jopa ottamaan karitsan syliinsä ja kantamaan kotiin. Herra, vie meidät perille. Älä anna meidän eksyä siltä tieltä, joka vie kirkkauteesi, sinun valtakuntasi täyttymykseen ja täydellisyyteen. Kiitos näistä muinaisista 50-luvulla eläneistä Kreikan Tessalonikan kaupungissa olleista sinun omistasi, joiden elämää me saamme tutustua taas hetken ja heidän avullaan oppia jotain omaa elämäämme. Siunaa sinä jälleen tänä iltana myöskin lähetystyö Afrikan ja Aasian monilla lähetyskentillä. Siunaa siellä olevia työtovereitamme, jos näet, että joku on erityisen lyöty, masentunut, peloissaan, sairas, tule tätä rohkaisemaan ja tukemaan. Ja anna meidän yhdessä täyttää se virka ja juoksu, jonka sinulta olemme saaneet. Olla uskollisia loppuun asti. Aamen. Nyt me tartumme sitten saman tien tähän 4. lukuun. Ja niin kuin mä sanoin, niin musta on kauhean mukava aina panna kalvot eteen. Ja pannaan tämä kirje tuohon meidän eteemme, vaikka parempihan se ehkä olisi jonkun mielestä, että meillä olisi oma raamattu siinä meidän edessämme. Sano sinä Teemu, jos mun niska ei näy, niskasta ei näy, onko se oikealla paikalla, onko se oikealla paikalla nyt. Hyvä. No niin, siinä meillä on nyt 4. luvun Ensimmäinen osa, tämä neljäs luku nimittäin jakautuu siinä pienessä lyhyessä tessalonikkalaiskirjeessä, joka siis joskus 450-luvun taitteessa on kirjoitettu. Se on Paavalin vanhin, se on siis muutenkin kaikkein vanhin kirjallinen dokumentti kristillisestä uskosta, meidän tietojemme mukaan. Ja se on siis tarkoitettu tälle aika suurelle satamakaupungille siellä, joka Salonikina oli sitten välillä. Nyt se on taas kai nimellä Tessalonika siellä Makedonian alueella. Ja siellä oli pieni seurakunta syntynyt. Meillähän oli viime kerralla vai puhetta, miten se syntyi. Apostolien teoissahan kerrotaan siitä syntymästä Filippissä. Siinä jonkun 10 kilometrin päässä olevassa kaupungissa oli apostoli joutunut piiskattavaksi ja vankilaan, ja sitten hän aika kurjassa kunnossa tuli tänne Tessalonikaan ja sai siellä olla jonkun aikaa mukana ja joutui mellakan keskelle taas uudelleen ja joutui pakenemaan yöllä täältä Tessalonikasta pois. Mutta hän oli saanut kuitenkin siellä juutalaisessa synagogassa todistaa Kristuksesta ainakin 3 peräkkäisenä sapattina ja jatkaa sitä työtä. Ja sinne syntyi sellainen pieni joukko kristittyjä tämän satamakaupungin elämän keskelle. Ja nyt heille tämä kirja on siis kirjoitettu. Ja nyt tämä neljäs luku vie meidät hyvin tämmöisiin käytännön kysymyksiin. Paavalin kirjeethän on siitä mielenkiintoisia, että ne aina sisältävät sekä tätä opillista selvittelyä, tessalonikkalaiskirjeen 1., 2. ja 3. luku sisältää niin kuin uskon totuuden selvittelyä. Ja sitten tässä 4. ja 5. luvussa on hyvin paljon aineksia, jotka liittyvät meidän arkielämäämme. Ja tässä on tämä ensimmäinen arkielämän jakso, joka liittyy tähän kirjeeseen, niin kuin roomalaiskirjeessä 12. luvusta alkaen tulee arkielämään, galattalaiskirjeessä 5. luvusta tullaan arkielämän asioihin ja 6. luvussa. Näin kolossalaiskirjassa, kaikissa näissä Paavalin kirjeissä tämä kahtia jako on hyvin selvästi havaittavissa. Ja nyt te huomaatte, miten siinä lähdetään liikkeelle. Luetaanpa kuitenkin ne 1. ja 2. jae. No, ehkä te viitsitte lukea kanssani yhteen ääneen, niin onhan se mukavampi. Sitten vielä, veljet, te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen. Ja niinhän te elättekin. Ja Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. Siitä se lähtee liikkeelle, mutta nyt siinä on muutamia hyvinkin semmoisia tärkeitä asioita, joihin haluaisin tarttua siinä Paavalin niin kuin opetuksessa tästä jatkosta. Ja ensimmäinen siinä on tuo sana Herran mieleen. Siinä on sellainen kreikkalainen sana, jossa on myöskin taustalla, ei nyt sana mielistellä, mutta hyvin lähelle sitä tuleva ajatus joka tapauksessa, tämä mieleen. Eli se on hyvin sydämellinen sana, vaikka sitä käytetään hyvin kielteisesti. Aresko, olla otollinen, olla mieliksi. Roomalaiskirjeen 8. luvussa sanotaan, että ne, jotka elävät lihan mukaan, eivät ole Jumalalle mieleen. Ainakin itselleni nuo sanat merkitsee sitä, että meitä halutaan käytännön kristillisyydessä opettaa sellaiseen elämään, että se on niin kuin, se tekee, mä käytän hyvin inhimillistä sanaa, tekee hyvän mielen Jumalalle. Tuolla 3. Mooseksen kirjassa käytetään sanaa uhrista, että se oli suloinen tuoksu Herralle. Oletteko huomanneet, jos olette jaksaneet lukea? Suloinen, siis erikoinen sana, suloinen tuoksu Herralle. Ja nyt olla kristitty merkitsisi sitä, että meidän elämässämme tulisi niin kuin nousta semmoinen suloinen tuoksu Herralle. Ei vain paha katku ja kitkerä käry. Valitettavasti se saattaa sieltä monta kertaa nousta. Että tämä on niin kuin eräs sellainen lähtökohta. Samoin siihen tulee tämä ajatus, että minä teidän opettajana elän sillä tavalla, että te siitä minun askeleistani, minun elämästäni saatte mallin. Se on aika moista itsensä niin kuin alttiiksi panemista ja omaan itseensä vetoamista semmoisella tavalla, joka on huikean haastava. Eli tämä on niin kuin semmoinen ensimmäinen asia, jonka halusin siinä kaivaa esiin. Siihen sitten liittyy myöskin kyllä hyvin läheisesti tämä, että Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehoitamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Eli siinä on tuo kehotamme, pyydämme, pyrkimään yhä parempaan, mutta nimenomaan korostaisin sanaa Herran Jeesuksen nimessä. Siis se sävy ei ole tämmöinen pakottava, sä et ole tosi uskova, jos sä et elä näin ja näin ja näin. Tässä niin kuin vedotaan jollakin tavalla vähän toisenlaiseen. Mä yritin koota kaikki tämän neljännen luvun tämmöiset vastaavalaiset kehotukset tämmöiseksi pitkäksi sarjaksi, saadakseni esille semmoisen yhden mielestäni erittäin tärkeän niin kuin ajatuksen. Sen, että oikea kristillinen elämä, oikea vaellus, muuten se sana, mikä tuossa oli tuossa jakeessa, te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä. Siinä on juuri tämä peripateuo kreikaksi, eli vaeltaa. Siinä ei ole, miten teidän on elettävä, vaan miten teidän on vaellettava. Jostakin syystä meidän uusi Raamatun käännös on sen muuttanut. Niin nyt, miten meidän on vaellettava? Niin meidän oikea vaelluksemme ja elämämme perustuu Herran tuntemiseen, ei käskyihin, ei määräyksiin, ei vaatimuksiin. Vaan siinä on aina ensin tämä Herran tunte, niin kuin tässä lähdettiin liikkeelle tästä Herran miellyttämisestä. Että hän on tullut meille niin rakkaaksi ja tärkeäksi, me haluamme elää häntä miellyttäen. Eikä niin kuin tahallaan loukaten ikään kuin päähän potkien. Eli tämä todellinen Herran tunteminen antaa niin kuin perustan oikealle vaellukselle, oikealle arkielämälle. Eli jos mä koen, että mun kristittynä olemiseni ihmisenä, lähimmäisenä, yhteiskunnassa, perheessä, kodissa, on niin kuin jotenkin sellainen, että se ei saisi olla sitä. Sen sijaan, että mä rupeaisin kovistamaan itseäni erilaisilla käskyillä ja määräyksillä ja pykälillä. Nekin on tarpeen joskus. Niin oleellista on, että Herra, anna minun oppia tuntemaan sinut uudella tavalla. Entistä syvemmin, entistä sydämellisemmin, entistä aidommin. Ja hänen tuntemisensa sitten antaa minulle pontta asialliseen suhtautumiseen itseen ja toinen toisiin. Herra antaa meille rakkautta ja vahvistaa sydämemme moitteettomuutta. Mä olen ottanut sen siitä edellisen luvun lopusta tämän otsikon, siis kolmannen luvun ihanne loppujakeen. Me saamme häneltä sen, mitä me tarvitsemme. Vanha Augustinuksen sanahan oli, että vaadi Jumala mitä ikinä tahdot, mutta anna mitä vaadit. Eli taju siitä, että ei meissä ole Jumalan vaatimusten täyttäjiksi, jollei hän ensin anna meille sitä, millä me täytämme sen, mitä hän odottaa meidän täyttävän. Ja sitten siinä tulee näitä muutamia muita, ja huomaatteko, aina tässä on sopimaton käyttäytyminen. Mikä varjelee meitä sopimattomalta käyttäytymiseltä? Jumalan tunteminen. Eikä, että ikään kuin sormi pystyisi, et saa tehdä, ja miksi sä oot noin kauhea, ja voi hirvittävä, miten sä käyttäydyt sopimatta. Ei, vaan taas tämä Jumalan tunteminen. Te löydätte sen siitä jakeesta 5. Tai sitten oikea vaellus, oikea elämäntapa. Mistä se nousee? Jumalan kutsusta. Se on meillä aivan kuin rakkauden huuto vaeltaa oikein, elää oikein. Se on niin kuin hyvän paimenen huuto lampalle, älä mene harhaan, eksyt, sudet repivät sinut, näen nyt kuivuuteen ja näen nyt ilman ruohoa. Ja silloin se on tämmöinen hyvä kutsu, se on armokutsu. Tai nyt tulee tämä areskeo, kreikkalainen verbi, tämä miellyttää, tämä suloisuus. Se on Jumalalle mieleen, se miellyttää häntä, että hänen lapsensa elävät oikein. Sen otin äsken jo esille. Tai sitten edelleenkin Jumalan tahdon toteutuminen uskovan elämässä on tärkeintä. Pannu sen tuolla tavoin. Eli toisin sanoen se, että me panemme asiat niin kuin arvojärjestykseen. Että mikä on minulle todella mielekästä, mikä on minulle todella tärkeätä. Ja yritän valita sen, mikä on tärkeätä. Ja silloin tulee, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Vähän on tarpeen tahi yksi ainoa, niin kuin Jeesus sanoi yhdessä toisessa yhteydessä. Eli tämä oikean arvojärjestyksen asettaminen omassa elämässä tulee meille avuksi myöskin oikeaan elämään. Me valitsemme sen, mitä me pidämme tärkeänä. Se on sitten eri asia, että mikä saa meidän sydämemme tajuamaan tärkeät ja vähemmän tärkeät ja erottamaan. Siinä onkin sitten kamppailua kyllä pitkäksi aikaa. Tai sitten tulee tuolla 9. jakeessa, Jumala opettaa, tulee taas uudelleen tämä opetus. Hän opettaa rakastamaan veljiä. Kun en osaa, niin hän opettaa tässä taidossa. Hyvin vaikeassa taidossa tietysti. Ihanaa ihmistä on helppo rakastaa, mutta jos sattuu oikein semmoinen kaktuksen kaltainen lähimmäinen, niin oho, siinä onkin vähän pitelemistä ja rakastamisen taitoa. Ja nyt tulee sana Herra opettaa rakastamaan. Sekin on tällainen. Ja sitten Jeesuksen puolesta tämä apostoli antoi sitten niitä ohjeita, mitä ikään kuin Jeesuksen edustajana, niitä ohjeita, mitä hän antoi. Ja Herran Jeesuksen nimessä hän kehotti pyrkimään yhä parempaan. Sehän me luimme jo tuon ensimmäisen jakeen, pyrkiä yhä parempaan. Ja minusta se on aika hieno ajatus, mikä siihen kätkeytyy. Olla kristitty merkitsee, mulla on aina niin kuin edessä tavoitteita. Ei niin, että mä olisin jo kaikki saavutun, mä tiedän jo koko homman ja tunnen nämä kaikki asiat. Mä koko ajan tajuan, että yhä parempaa. Aina eteenpäin. Eli se tuttu filippiläiskirjeen sana, unohtaen sen, mikä on takanapäin, minä riennän sitä kohti, mikä on edessäpäin. Siis olla kristitty on niin kuin aina eteenpäin katsova ihminen. Myöskin omassa sisäisessä kasvussaan ihmisenä, kaikessa siinä, mikä liittyy sitten myöskin lähimmäissuhteisiin, niin eteenpäin me pyrimme. Emme halua jäädä paikalleen polkemaan ja kuvittelemaan, että nyt olen tullut täydelliseksi, nyt on muki täynnä tai nyt on kaikki opittu, mikä on opittavaa. Mutta sitten tulee kyllä jälleen tämä vakava varoitus. Siis tämä sanoma siitä, kuinka aina tässä Jumalan valtakunnassa on sekä Jumalan pyhyys että Jumalan rakkaus. Tai sanoisiko vielä jyrkemmin, sekä Jumalan viha että Jumalan rakkaus. Ne ovat koko ajan läsnä. Me emme ymmärrä puhetta Jumalan vihasta, se on meille hyvin vaikea, mutta kyllä me elämän mielettömyyden ja hulluuden ja kataluuden ja julmuuden toki ymmärrämme. Ja nyt Jumalan viha on vastaus elämän hulluudelle, mielettömyydelle, kataluudelle, epäoikeudenmukaisuudelle. Siksi siihen kuuluu rankaisu, siihen kuuluu tällainen kielteinen asia. Ei Jumala anna asioiden mennä menojansa, hän puuttuu ennemmin tai myöhemmin niiden asioiden kulkuun. Tuo on hyvin, hyvin siinä mielessä tärkeä. Katsotaanpa tuo 9. jae täältä itse tekstistä, millaisena Se tulee muuten aika hyvässä. Luetaanpas tuo 6. jae. Se oli tuossa mun sormeni kohdalla. Mä olen nyt ottanut ne motiivit, jotka motivoivat meidät. Ja nyt tässä tulee sitten konkreettinen ehdotus. Luetaan yhteen ääniin. Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleen. Että se nimenomaan missä yhteydessä siis tulee tämä varoitus tästä, että Jumala puuttuu sun elämäsi hyvin vakavalla tavalla, jos sä toimit väärin. Ettemme hyödy veljen kustannuksella. Ja nyt kun sitä katselin, mitä tarkoittaa se, että minä hyödyn jonkun kustannuksella, niin siinä oli kaksi elämän aluetta. Siinä edellä nimenomaan, niin kuin huomaatte, on varoitettu. Ollaan siis satamakaupungissa, siellä on hyvin railakas elämä Tessalonikassa, ihan niin kuin modernissa modernissa länsimaissa kulttuurissa se kreikkalais-roomalainen kulttuuri oli hyvin siveetön. Tuossa on tuo porneia, joka käännetään sanalla haureus, siveettömyys. Se elämäntyyli oli hyvin niin kuin tässä suhteessa modernia, nykyaikaista, ei mitään muuta auringon alla. Ja nyt te näette, kuinka siinä varoitetaan, emme saa antaa himon ja kiihkon valtaan itseään. Siinä puhutaan nimenomaan seksuaalisista tarpeista ja niiden tyydyttämisestä. Varoitetaan tätä väärinkäyttöä. Eli nyt yksi tulkinta tälle, kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Silloin liittyy hänen avioliittonsa, hänen perhe-elämäänsä, hänen kotiinsa. Siinä varoitetaan, tämä on yksi mahdollisuus, mutta yleensä tämä tulkitaan niin, että siinä on taloudellista intresseistä kysymys. Ettemme käytä uskon veljeä, siis läheistä ystäväämme väärin taloudellisissa, hyötyäksemme hänestä. Tai pettääksemme häntä ja hänen luottamustaan meitä, ystävyyttä meitä kohtaan. Eli siinä on sekä tätä seksuaalielämän alueen että myöskin taloudellisen elämän alueen kysymykset tuossa varoituksena. Ja siinä vedotaan juuri, että Jumala rankaisee. Jumala puuttuu näihin asioihin sinun omassa elämässä. Et saa siunausta siitä sellaisesta hyötymisestäsi. Vaikka me tiedämme, kuinka sitten psalmin 73 mukaan jumalaton menestyy. Miksi jumalaton menestyy? Se on hyvin kipeä kysymys. Eli täällä tuli tällainen meitä vastaan, tuli tämä vakava. Mä vielä palaan tähän mun peruskalvoni, tähän perusopetukseen. Eli tulee niin kuin tähän tämä lisänäkökohta. Jos uskovina käännämme selkämme Jumalan tahdon mukaiselle hyvälle elämällemme, käännämme silloin myös selkämme itse Jumalalle, joka on antanut meille pyhän henkensä. Eli kun meitä opetetaan oikeaan kristittynä elämiseen ja vaeltamiseen, niin siihen liittyy kyllä vakavat varoitukset. Eli lähtökohta on aina se, että Jumala varjelee, Jumala kutsuu, Jumala tahtoo, Jumala opettaa. Mutta jos me olemme kovakorvaisia ja niskureita, niin sitten tulee kyllä myöskin aikanansa rankaisemisen aika Jumalan kohdalla. Me voimme myöskin katsoa, miten se tuo 8. jae tuolla, tai koko se kappale kuuluu. Me luimme äsken 6. jakeen, niin luetaan tuo 7. ja 8. jae vielä. Jumala ei näe ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle, vaan Jumalalle, joka antaa teihin pyhän henkensä.
Kyllähän se sisältää erittäin vakavan varoituksen. Eli siellä on tämä molemmat puolet. Jumalan pyhyys ja Jumalan armollisuus, Jumalan viha ja Jumalan rakkaus läsnä. Se ei ole niin kuin semmoista löysää opetusta, mitään sanomatonta, nahjusmaista opetusta. Ei se ole Uuden testamentin tämän eettisen, siveellisen elämän opetus sävyltämisen.
Siellä on sitten eräitä sellaisia. Tämä jae 4 on hyvin mieli. Jos te katsotte vanhasta 38 kirkkoraamatusta, niin siinä puhutaan vaimosta. Ja siinä tuo sana ruumis, joka on tässä uudessa käännöksessä on käännetty sanalla ruumis, se on skeua kreikaksi. Se tarkoittaa astia. Jokaisen teistä on opittava pitämään astiansa pyhänä ja kunniassa. Ja siinä on nyt juuri mietitty, että mitä Paavali tarkoittaa tällä astialla. Ja me tiedetään, että sen ajan kulttuurissa juutalaisuudessa tällä astialla tarkoitettiin miehen kohdalla hänen puolisoaan ja kreikkalaisessa kulttuurissa taas ihmisen ruumista. Nyt ollaan yleensä tämän päivän tulkitsijat sitä mieltä, että skeuaa tarkoittaa siinä ihmisen omaa ruumista. Että sun täytyy arvostaa sitä, pitää sitä pyhänä ja kunniassa. Se on aikamoinen tämmöisenä aikana, jolloin sitten korostetaan, että syö oikein ja nuku tarpeeksi ja joko kävit lenkillä, sauvakävelyllä ja kaikkia tällaista, jolla siis koitetaan korostaa meidän ruumiin kuntomme hoitoa. Niin huomaatteko, me voimme sen löytää täältä jo Raamatun lehdissä niistä neuvoista, joita annetaan
kristitylle ei saa halveksia omaa ruumistansa. Ei saa käyttää sitä niin kuin laiminlyödä sitä, käyttää väärin, vaan pitää sitä pyhänä ja kunniassa. Se on hyvin hieno neuvo. Jos sitten halutaan tulkita sitä miehelle annetuksi neuvoksi, että pidä vaimoasi arvossa ja kunnioita häntä, no eihän meillä kai mitään sitä vastaan ole, että miehet saisimme semmoisen hyvän neuvon. Että siinä on tämä molemmat kyllä hyvänä meitä vastaan. Eli tällainen on tämä ensimmäinen sarja, joka tulee meitä vastaan. Täynnä tämän kaltaista neuvoa meille. Ja täällä tulee sitten vielä hyvin mielenkiintoinen tämä ihan loppu. Luetaan se yhteen ääneen, tuo jae 11 ja 12. Pitäkää kunnia asiana, että elätte rauhallisesti, hoidatte omat asianne ja ansaitsette toimeentulonne kättenne työllä, niin kuin olemme käskeneet. Näin te elätte ulkopuolistenkin mielestä nuhteettomasti, ettekä tarvitse kenenkään apua. Eikö se ole jännä? Siis ihanne on niin kuin omilla tolpillaan seisova kristi. Olisiko yksityisyrittäjä, tai miksi sitä sanoisi oikein, loppuun asti vietynä, eikö niin? Ikään kuin riippumaton niin kuin toisten ihmisten. Mehän se tietysti voida syvemmin ajatella, koko yhteiskunta rakentuu, että me muodostamme verkostoja ja kukin palvelee toinen toista. Mutta siinä korostetaan tätä itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, eikä loiseläjänä olemista. Tämä on aikamoinen ohje kyllä. Hyvin mielenkiintoinen niin kuin haaste. Eli ikään kuin lusiminen on niin kuin kristitylle mahdotonta. Hän käytetään nyt sanaa lusiminen, mitä sitten se kukin sisältää. No tietysti sillä nyt saatetaan tarkoittaa vankilassa olemista, rangaistuksen kärsimistä. Mutta sellaista asennetta, jossa niin kuin velttoudella ja saamattomuudella ja toisten hyväksi käytöllä yritetään niin kuin elää. Paavali sanoi jyrkästi, ei missään, tämä ei ole kristityn elämän tapa tällainen. Se on aika fiksu loppu sieltä 2000 vuoden takaa. Ja kyllä sitä tarvitaan nykyaikanakin, puhumattakaan tuo, että se on rauhallista ja omien asioiden hyvää hoitamista ja toimeentulon ansaitsemista käden työllä. No tietysti nyt tässä sitten sanotaan tämän ajan keskellä, miten tässä työttömän ihmisen pitää tuo lukea. Silloin mä aina mielelläni vetoan tähän, pyrkimään yhä parempaan. Eli me ollaan matkalla vasta tämänkaltaisten ihanteiden täyttämiseen. Kun meidän eteemme Raamattu asettaa kovat ihanteet, vaikka sieltä vuorisaannasta olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallen isänne on täydellinen. Jos nyt ruvetaan kiristämään, että sä et tosi uskova, jos et ole täydellinen. Sä et koskaan valehtele, sä et koskaan varasta. Sä et koskaan ole kiihtynyt, sä aina rakastat, sä aina palvelet, ja sitten oikein puristetaan vaatimuksella. Sehän menee aivan mielettömyyksiin. Ne on tavoitteita, ne on ihanteita, joita kohden me olemme pyrkimässä. Eikä ikään kuin pääsylippuja Jumalan valtakuntaa, jotka sun ensin täytyy täyttää, ja sitten vasta se on mahdollista, että pääset sisälle. Ja sama se on tässäkin, niin tässä on meille suuremmoinen tavoite. Me pyrimme elämään rauhallisesti, hoitamaan omat asiamme, ansaitsemaan toimeentulomme, kättemme työn. Ja on aivan suuremmoista, jos ihmiset katsovat meidän arkielämämme ja antavat tunnustuksen, arvostavat meitä. Eli hyvin maltillista ja asiallista, joku sanoo pikkuporvarillista, eikö niin, poroporvarillista opastusta, no niin, juu, mutta terve. Joka rakentaa kyllä aivan varmasti tasapainoisia ihmisiä. Jos kodit olisivat tällaisia, niin sehän olisi aivan suunnaton lahja lapsille. Tämä oli meidän ensimmäinen jaksomme, siis 12 ensimmäistä jaetta, jotka liittyvät ikään kuin tähän pyhitykseen. Mä otan vielä yhden semmoisen kalvon, jota mä hyvin mielelläni uudelleen ja uudelleen raamattuopettajana sanon. Kun tässä on nyt koko ajan myöskin samalla kysymys siitä, kuinka meidän tulee niin kuin, ei vain pyrkiä yhä pahempaa, vaan niin kuin kilvoitella ja pyhittyä kristittyinä, ettemme
olisi niin kuin häpeäksi Kristukselle ja Kristuksen seurakunnalle. Me menettäisi pyhää henkeä. Ja mä oon yrittänyt tätä määritellä, tätä pyhittymisen salaisuutta tämmöisellä kolmella osalla. Koska se hämää nämä asiat meitä. Me olemme jo täydellisiä Jumalan edessä. Täysin puhtaita, nuhteettomia, virheettömiä. Miksi? Koska me olemme Kristuksessa jo pyhitetyt. Uskoessamme Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja nyt tullaan tähän uskon vanhuskauden ja luetun vanhuskauden suureen salaisuuteen, joka on monella aika käsittämätön. Tällä hetkellä uskoessamme Kristukseen tällaisinämme, me olemme Jumalan silmissä Kristuksen tähden täydellisiä ja puhtaita ja nuhteettomia. Faktisesti, todellisuudessa emme sitä ole, mutta meille luetaan Kristuksen puhtaus ja pyhyys meidän omaksen. Tämä on kristillisen uskon ydinsanomaa. Tämä luettu puhtaus, luettu vanhurskaus. Ei, että minut on tehty, niin kuin muokattu sellaiseksi, vaan minulle luetaan jotain sellaista, joka minulla ei vielä ole. Tämä on ensimmäinen, ja tämä tuo meille rauhan, oman tunnon rauhan. Mä tajuan, että mä en täytä mittaa, mä en ole sellainen kuin uskovan tai kristityn tulee olla. En ole, mutta on suuremmoinen lahja, että minun pelastumiseni ei olekaan tästä minun kyvykkyydestäni kiinni, vaan siitä, että minä luotan, että Jumala Kristuksen tähden ei lue minulle minun syntejäni, vaan antaa ne minulle anteeksi. Siksi jokaisessa päivä Jumalan palkassa on synnin tunnustus, kehoitus, synnin tunnustus ja synnin päästö. Se vie meidät tuohon. Sitten tulee tämä toinen, ja nyt tämä neljäs luku. Nämä 12 ensimmäistä jaetta. Siinä nimenomaan pohditaan tätä nykyisyyden sitten käytännöllistä tilannetta. Et sitten meillä on haaste, että tämmöinen jatkuva, mä koitan hioa itseni, kasvattaa itseni, kouluttaa itseni, siivota suutani, siivota käyttäytymistäni, opiskella, että pystyisin tasapainoisemmin, kypsemmin asennoitumaan sekä itseeni että lähimmäiseen. Eli tässä on niin kuin tämmöisestä itsekouluttamisesta, itse kasvattamisesta kysymys. Ja se on kamppailua, se on niin kuin vaeltamista sillä tiellä. Siinä ei vielä olla tultu täydelliseksi. Eli tämä sisältää, mutta tähän ei perustu meidän pelastuksemme toivo. Meidän pelastuksemme perustuu tähän. Ihan kaikki sen elämän perustus on täällä, eikä tässä. Ja miten mä onnistun? Joku meistä onnistuu paljon paremmin. Kiitos perintötekijöiden, kiitos hyvän kasvatuksen, kiitos ihanan luonteen, miksi sitä sanoisi. Joku toinen on paljon äkkiväärempi ja kimuraisempi, ja silloin aikamoinen työ tällä alueella. Hyvä on, tärkeintä, että me pyrimme aina parempaan. Ja sitten tulee kolmas, jossa sama sana pyhitys on niin kuin kolme eri sisältöinen. Ja tämä kolmas on sitten se lopullinen täydellisyys. Silloin meille ei vain lueta Kristuksen pyhyys, vaan silloin meidät on tehty täydellisiksi, nuhteettomiksi, ihaniksi ihmisiksi, kultaisiksi, suuremmoisiksi. Ja se on vasta kirkkaudessa. Täällä alhaalla kukaan ei ole päässyt. Nyt äiti Teresa julistettiin pyhimykseksi, ja pitäisi julistaa oikein hienoja ja upeita ja loistavia ja sosiaalisesti erinomaisesti käyttäytyviä ihmisiä, mutta en tiedä millainen vihanen akka se äiti Teresa käytännössä sitten on ollut, sen voisivat hänen läheiset sanoa, ja kyllä mä luulen, että siellä tulisi yhtä ja toista, mutta nythän se kaikki peitetään ja ylistetään häntä vain. Mutta kerran kirkkaudessa me olemme kaikki, jotka uskossa Kristukseen olemme nukkuneet, me olemme hänen kaltaisiaan, täydellisiä, puhtaita. Ja se saadaan. Eli luettu, kamppailtu ja saatu pyhyys. Ja tästä mä olen pitänyt. Tämä on niin kuin selventänyt ainakin itselleni ja ehkä joillekin selventää meillekin, että samaa sanaa käytetään kolmessa eri merkityksessä täällä Raamattua lukiessamme. Tämä oli niin kuin tämä osa tästä meidän tämän illan opiskelustamme. Ja sitten tulee toinen osa, joka vie meidät ihan sitten toisenlaiseen. Siellä tulee tässä seurakunnan elämässä sellainen hyvin vaikea ongelma. He odottivat, että Jeesus tulisi jo nyt. Paavali oli opettanut ja olivat niin ymmärtäneet, että niin tapahtuukin, että tapahtuu tällainen maailman aikojen mullistus. Mutta ennen kuin mä menen siihen Tessalonikalaiskirjeen 4. loppu, niin mä otan tämän mun perusopetuskalvoni esiin, josta mä oon kauheasti pitänyt sen jälkeen, kun mä sen löysin, Hans-Wede Weber-nimisen saksalaisen lähetystyöntekijän kirjasta, Raamattu pähkinänkuoressa. Tämä on nyt semmoinen hyvin naivi, mutta hyvä ja hyödyllinen piirros. Eli siinä lähdetään niin kuin tästä Raamatun niin kuin siitä läpileikkauksesta. Raamattu alkaa, kuinka Jumala luo taivaan ja maan. Ja luo ihmisen paratiisiin. Ja Raamatun sitten jo 3. luvussa kerrotaan, kuinka ihminen kapinoi Jumalaa vastaan. Ei suostu siihen Jumalan läheisyyteen ja ystävyyteen, mikä paratiisissa oli. Lähti omille teilleen saatanan viekottelemaan. Ja niin tähän piirtyy Jumalan ja ihmisen väliin 3. tekijä, saatana, joka on tässä kuvattu tämmöisenä käärmeenä, joka on tämän maailman ruhtinas. No Jumala tekee liiton jo Aadamin kanssa, Aabelin kanssa, Abrahamin kanssa, Mooseksen kanssa, Israelin kansan kanssa. Ja ei hylkää ihmiskuntaa, vaan lähettää oman ainosyntyisen poikansa, joka kärsii Golgatan ristillä, haudataan ja nousee 3. päivänä kuolleista astuillesta. Aivan niin kuin apostolisen uskon, tämä on oikeastaan apostolinen uskon tunnustus. Ja lähettää pyhän henkensä, me elämme nyt seurakunnan aikaa. Ja nyt tämä Tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun loppu keskittyy tähän ongelmaan, että Kristus tulee takaisin, käärmeen pää murskataan ja luodaan uudet taivaat ja uudet maa. Alkaa jotakin etwas ganz anderes, jotakin aivan täysin muuta kuin mitä Tellustähdellä tällä hetkellä tämä ihmiskunnan historia on ollut. Ja olla kristitty merkitsee odottaa tätä aikaa ja ajatella, että se on lähellä. Se on Uuden testamentin, se oli Jeesuksenkin. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Siis tämä virittäytyminen siihen, että aika on lyhyt ja suuri murros on meidän edessämme. Ja se tietysti voi synnyttää sitten ihan semmoista mieletöntäkin asennoitumista tähän asiaan. Eli nyt me menemme tuohon kysymykseen tulevaisuudesta, tai sanoisiko kysymykseen kristityn toivosta. Ja nyt tämä 4. luku liittyy, tämä loppuosa siihen. Siinä on kysymys siitä, että näistä Tessalonikan uskovista muutamat olivatkin sairastuneet ja kuolleet. Ja he olivat ihan neuvottomia, että tässä on nyt tapahtunut joku, että eihän heidän pitäisi enää kuolla. Usko Jeesukseen saattaa heidät kirkkauteen välittömästi, suoraan, ilman kuolemaa. Että Jeesus tulee niin pian, että heidän ei tarvitse nähdä kuolemaa. Ja nyt tämä on se niin kuin ikään kuin se seurakuntaa kiusaava ongelma, että miten näille kuolleille uskoville käy, kun Jeesus tulee nyt ihan lähipäivin. Ja sitten tähän Paavali silloin vastaa tähän hyvin suppeaan kysymykseen, me emme saa siitä lukea liian paljon. Ja hän sitten sanoo, vetoten Kristuksen ylösnousemuksen, siis mehän emme kristittynä usko mihinkään sielun jälleen syntymiseen, se on hindulainen uskomus tämä tällainen jälleen syntyminen, ei sillä ole tekemistä kristi, vaikka se on sanotaan yli 20% suomalaista uskoo jälleen syntymiseen, se on hyvin muodikasta. Itse muistan koulupoikana lukineeni semmoista romaania, joka kertoo kuinka Galileo Galilei kuoli ja kuinka sitten hänen sielunsa leijusi Euroopan läpi ja humpsis se meni sinne Englantiin Isaac Newtonin, joka syntyi suurin piirtein siinä aikana, kun Galilei kuoli, että ai kun tämä on fiksu usko. Tämmöiseen voisi jopa uskoa, tämmöiseen sielunvaellukseen ja jälleen syntymiseen. Mutta se on täysin epäkristillinen, se on hindulaispohjainen ajattelu. Me näemme asiat aivan toisin Raamatun pohjalta ja Jeesuksen tähden. Me uskomme ruumiin ylösnousemisen, joka on aivan huikea uskon haaste. Ja nyt tämän tähden, kun Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, me uskomme, että myös Jumala on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Tämä on meidän tulevaisuutemme toivo. Kristuksen ylösnousemuksen tähden me olemme täysin vakuuttuneita. Kuolema ei sano viimeistä sanaa. Ja elämä, taikka kuolema ei ole loputonta kiertokulkua, niin kuin hindulaisuudessa. Ei. Vaan tapahtuu jotakin aivan mullistavaa. Jeesus tulee. Ja se on ollut Tessalonikkalaiskirjeen yksi perusteema. Ja sitten mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee? Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneen edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Ja sitten meidät, jotka olemme vielä elossa täällä, jäljellä temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan.
Et tässä on tällainen hyvin ihmeellinen niin kuin taju siitä, että tapahtuu tällainen shokeeraava mullistus tässä ihmiskunnan elämässä lähitulevaisuudessa. Siis sitten voidaan näyttää ikään kuin pitkää kieltä ja sanoa, että ähäkutti tässä oli, ette te saaneet kokea, tässä on nyt 2000 vuotta kulunut eikä mitään ole tapahtunut. Onkohan tämä kristittyjen toivo aivan turha? Muuten Pietarin kirjeessä sitten viitataan tähän, kuinka näin vastaväitteet kasvavat. Teihän tällaista mitään ole toistaiseksi tapahtunut, mutta ken elää, se näkee. Olla kristitty merkitsee, että mä sitoudun tähän Uuden testamentin ilmoituksia, minä odotan Kristuksen takaisin paluuta. Ja muistatteko, joka kerta kun mä tulen tuonne kirkkoon päiväjumalan palvelukseen ja yhteen ääneen lausun apostolisen uskon tunnustuksen, niin siinähän mä yhdyn tähän. Ja on sieltä tuleva, eikö niin? Astu ylös taivaisiin ja on sieltä tuleva, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tuo sana on sieltä tuleva on tässä ratkaisevan tärkeä. Eli tämä on niin kuin se sellainen mullistava asia, joka tuossa tulee meitä vastaan. Ja niin me olemme sitten yleensä tässä opetuksessa lopun ajoista. Ja mä hyvin mielelläni siinä esitän tällaisen kaavan. Tuo oli nyt yksi kaava, tuo äskeinen. Toinen kaava liittyy tällaiseen, tuossa on, niin kuin, mä oon yrittänyt itse koota tähän, Vanhan testamentin profeetat ja Jumalan maailman suunnitelma. Habakuk nousi ilmestysvuorelle, kerrotaan tuosta Habakuk-nimisestä pikkuprofeetasta, ja hän näki kauaksi, ja profeetat ovat nähneet kauaksi. Ja me menemme aivan kuin sinne Habakukin seuraan ilmestysvuorelle, ja katselemme sieltä käsin, ja silloin me tulemme, näemme, kuinka pohjoisvaltio Israel sortuu, profeetat ovat ennakolta sen jo ennustaneet, Samaria hävitetään 700-luvulla ennen Kristusta, Jerusalem ja Juuda, etelävaltio tuhoutuu 580-luvulla ennen Kristusta. Ja sitten kuinka pieni jäännös palaajaa sitten Serubabelin johdolla 530-luvulla takaisin sinne Jerusalemiin. Ja sitten siellä on profeetit, jotka viittaavat Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen ja hänen ristiin naulitsemisensa jopa päivämäärän tai päivän tarkkuudella niin kuin Danielissa. Joka on hyvin yllättävää, että siellä on niin yksityiskohtaisesti tämä asia luvattu. Mutta sitten ennen kaikkea Vanhan testamentin profeettia keskittyvät tänne aivan sellaiseen loppuvaiheeseen, jota ei ole vielä, mutta jota edeltää näin, itse ainakin näen, lähetyksen alkaminen maailman laajasti 1800-luvulla. Ja sitten se, että Israelin valtio syntyi 1948. Ja että juutalaiset saivat ensimmäistä kertaa oikeastaan 2500 vuoden jälkeen Jerusalemin omaan hallintaansa vuonna 1967. Ja me odotamme tätä paruusia, Jeesuksen paluuta. Ja sen jälkeistä messiaanista valtakuntaa. Ja sitten vasta alkaa uudet taivaat ja uusi maa. Tulee jotakin, se lopullinen. Eli olla kristitty tämän ajattelun mukaan ei odota maailman loppua, me odotamme Kristuksen takaisinpaluuta. Ja sen jälkeistä vielä rauhan valtakunnan aikaa. Tosin luterilaiset kristityt monet kieltävät tämän tuhatvuotisen valtakunnan. Itse opetan tuhatvuotista valtakuntaa. Katsotaan sitten taas, ken elää, sen näkee. Näistä yleensä kannata paljon riidellä tästä tulevaisuuden yksityiskohdista, mutta kyllä me näitä ajatuksia me löydämme sieltä Raamatusta joka tapauksessa. Tämä olisi niin kuin se seuraava tärkeä asia, ja nyt sitten lopulta tärkeintä tässä äskeisessä, jossa mennään tuonne tulevaisuuteen, on ne muutamat kohdat, ne mä haluaisin kaivaa, ja siihen me lopetamme sitten. Nimittäin täällä on tämä sävy, tahdomme veljet pitää teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu, kuoleman uneen nukkuville, ette te surisi niin kuin nuo, joilla ei ole toivoa. Siis tämä meidän tulevaisuuden näkymä on annettu meille niin kuin kiitoksen aiheeksi tai ilon aiheeksi. Ette me surisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Se on minusta hyvin hienosti sanottu. Mä olen joskus kirjoittanut ja mä olen sitä sitten myöskin käyttänyt apuna joissakin hautajaisissa, kun on ollut, niin lukenut sellaisen Aristides toiselta vuosisadalta eläneen selostusta kristityistä. Hän kirjoittaa näin, ja jos joku hurskas heidän keskuudessaan kuolee, he iloitsevat ja ylistävät Jumalaa ja saattavat ruumista niin kuin hän vain muuttaisi paikasta toiseen läheiseen paikkaan. Minusta tämä on erittäin hienosti kuvattu kristityn asennetta kuolemaan. Pois nukkunut, huomaatteko? Ei kuolema ole meille pelottava, eikö niin? Ei tässä tapahdu mitään katastrofia. Ei, meidän pidä surra niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Meillä on niin väkevä toivo Kristuksen ylösnousemuksen tähden. Me uskomme. Eli tämä sävy on, ymmärrättekö, valoisa ja rohkaiseva ja tukeva. Ja niin kuin huomaatte, niin täällä lopuksi vielä sanotaan tämä hyvin voimakkaasti. Rohkaiskaa tai lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ei pelotelkaa. Tehkää nämä asiat kauhistuttavaksi ja kammottavaksi, että Jeesus tulee pian, oletko valmis? No sitä käytetään jopa pilapiirroksissa tällaisena, niin kuin halutaan sillä niin kuin nauraa kristittyjen asenteille. Mutta tämä on tarkoitettu niin kuin rohkaisemaan ja lohduttamaan meitä. Antamaan meille valoisan tulevaisuuden toivon. Tulevaisuus on Jumalan käsissä ja me katsomme, meillä on aina tulevaisuus valoisa. Olla kristitty merkitsee olla valoisan tulevaisuuden ihminen. Se olisi tämän tessalonikkalaiskirjeen niin kuin se sellainen riemullinen tämän neljännen luvun tuota sanoma. Mä otan vielä yhden asian ja se saa olla meidän niin kuin semmoisena loppurukouksena. Mä oon kauheasti pitänyt tuosta Augustinuksen tunnustuksesta löytämästäni. Se on eräänlainen niin kuin keskustelu Herran kanssa. Ja siinä on se sävy, jonka mä toivoisin olevan meidänkin sävymme. Luetaan se yhteen ääneen, eikö niin? Katso, sinä olit minussa, mutta minä harhailin maailmassa ja etsin sinua sieltä. Itse vailla kauneutta minä heittäydyn sinun luomasi kauneuden maailmaan. Sinä olit minun kanssani, mutta minä en ollut sinun kanssasi. Maailma, jota ilman sinua ei olisi olemassakaan, piti minua lumoissaan kaukana sinusta. Mutta sinä kutsuit, sinä huusit ja sinä mursit korvieni salvat. Sinä leimahdit, sinä loistit ja karkoitit usvat minun silmistäni. Sinä lähetit minulle tuoksusi, minä vedin sitä keuhkoihini ja rintani huokuu nyt sinulle. Sain maistaa sinua ja sinua nyt isoani ja janoan. Sinä kosketit minua. Ja minussa syttyi palava kaipaus sinun rauhaasi. Minusta aivan tämä suurenmoinen. Ajatelkaa tällainen suhde Jumala. Näin sydämellinen. Hiljennytäänkö yhdessä? Niin Herra, silloin kun on kysymys arkielämästä, arkielämän kristillisyydestä, kunnollisena ihmisenä olemisesta. Me joudumme monella tavalla häpeämään sinun ainakin, sinun puhtautesi ja pyhyytesi edessä. Ja kun me ajattelemme elämän ja kuoleman rajaa, ajattelemme sinun tulemustasi ja kaikkea, mitä liittyy sinun tulemukseesi, meitä pelottaa. Nyt me pyydämme, anna meille jotain tuosta Augustinuksen kokemasta, kaipuusta ja ikävästä sinun puoleesi. Anna meidän niin kuin, aivan kuin vaistota, maistaa ja haistaa, että sinun asenteesi on rakkauden ja hyvyyden ja laupeuden ja anteeksiantamuksen ja armon asenne. Anna meidän avautua sinulle, elävä Jumala, poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, ei me kai sitten veisata loppuvirttäkään, eikö niin? Eli jos Jumala suo, jatketaan. Viikon kuluttua tulee Tessalonikkalaiskirjeen 5. luku, eli viimeinen luku. Ja niin me olemme käyneet läpi taas yhden näistä merkillisistä Corpus Pauliniumista, näistä Paavalin kirjekokoelmasta, joka on kaikkein tärkein kokoelma, nämä Paavalin kirjekokoelman kirjeet evankeliumeiden rinnalla.